слухаєте подкаст Громадського радіо.
Поговоримо про ситуацію, яка склалася, розпочалася вона ще в День пам'яті жертв Голодоморів, а от виплила в медіапростір вже на початку цього тижня, коли звернули медіа, а також активісти громадські увагу на те, що у Львові в день відзначання пам'яті жертв Голодоморів блогери, інстаграм-блогери, зібралися на вечірку, яку випадково пізніше, випадковостей не буває, але вечірку пізніше в соцмережах прозвали «Голодна туса». Це зібрало суспільний осуд і доволі широку реакцію аудиторії. Про цю реакцію ми зараз і поговоримо, оскільки ця реакція стає чимось, що вже подібне до спроб вибудувати в Україні інститут репутації, оскільки пізніше, вже після широкого громадського осуду, з блогерами, які брали участь у вечірці, почали розривати контракти великі бренди, які платили їм гроші за рекламу. Ну, принаймні, така реакція є станом на зараз. А поговоримо ми про спроби вибудувати інститут репутації в Україні з Тамарою Злобіною, блогеркою, філософиною, керівницею експертного ресурсу «Гендер в деталях». Пані Тамаро, вітаю вас.
Вітаю вас.
Такий доволі у нас розлогий початок розмови, але я начебто все правильно спробувала передати нашим слухачам і слухачкам. А якщо я в чомусь помилилася, виправте мене.
Та ні, ви цілком вірно описали контекст. Я би до нього хіба додала такий важливий момент, що в саму суботу, в День пам'яті жертв Голодоморів, ми ставили свічки вікна, я тоді якраз гуляла, дивилася, в скількох вікнах були ці свічки. І прийшовши додому, я вирішила подивитися, як це ж виглядає медійне поле. І в Фейсбуці також було від багатьох людей, було достатньо постів, присвячених цій події. А от коли я зайшла в Інстаграм, то в мене було таке враження, що я потрапила в паралельну реальність. Я спеціально передивилася сторіс відомих блогерок-мільйонниць україномовних, і там ніякої, жодного місця для пам'яті про Голодомор не знайшлося. Блогерки вели сторіс, як зазвичай, гуляли, їли, веселилися, рекламували щось, і про Голодомор не було жодних згадок, і якби знаючи цей день, доволі дивно виглядало, як одна топова блогерка, яка має 1,5 мільйона підписників, вона цілий день готувала холодець, потім на наступний ранок там всім показувала, вийшов на цей холодець, ще не вийшов. Ну і враховуючи, що те, що робилося в суботу, власне, в День пам'яті Голодоморів, це така увага до її, вона виглядала дивно в цих блогах, і було лише декілька таких невеличких блогів на 50, на 100 тисяч підписників, які говорили про Голодомор, ставили свічки пам'яті, чи приймали участь в акціях і так далі. Але от власне оця топова блогерська спільнота, ті люди, які мають по мільйону підписників, вони повністю всі одностайно, одноголосно обійшли цю пам'ятну дату увагою. А частина з них ще й пішла на вечірку і цілий вечір постила сторіс з забав з цієї вечірки. Тобто я би до вашого опису додала те, що вечірка була такою доволі проблемною в цій ситуації, але ще більшою було проблемою те, що в цьому інстаграмному світі, який створюють блогери своїми сторіс, і це важливо, адже за ними дивляться мільйони людей, ніяких згадок про Голодомор не було, абсолютно взагалі. Так ніби вони живуть не в Україні, а десь на якомусь своєму блогерському острові, на якому зовсім інший світ. І по реакції блогерів на цю подію, коли вже виник скандал, коли почалася критика, було дуже цікаво спостерігати за їхню реакцію, адже вона нам показувала, що так, справді, вони живуть в якомусь своєму особливому світі і не зовсім розуміють, що таке Україна і які тут відбуваються соціальні процеси.
Я от читала дуже різну реакцію вже на саму реакцію на голодну тусу і на перші коментарі блогерів. І зауважила для себе, що дуже багато хто, як багато, просто певний відсоток людей, які брали участь в цьому громадському обговоренні в соцмережах, почали говорити про те, що, по-перше, Голодомор тема не інстаграмна, так? А по-друге, значить, суспільний осуд, він неспівмірний з тим, що зробили ці блогери і як вони вчинили. Наскільки ви вважаєте, чи співмірний суспільний осуд, і насправді, чи можна було якось по-іншому повести себе з інстаграмною, не інстаграмною темою, якби це було в пріоритеті для них?
Тут треба казати, що цей осуд, він накопичувався, тому що в історії взагалі було кілька етапів. Тобто спочатку відбулася ця вечірка, і організатору і гостям цієї вечірки почали писати в коментарях, що друзі, все-таки сьогодні День пам'яті Голодоморів, якби могли би вибрати інший день і так далі. Тобто їх почали критикувати в коментарях. І на цю критику можна було відреагувати по-іншому. Можна було зрозуміти, про що вона, відреагувати з повагою, зразу вибачитися, зразу сказати, що вибачте, це співпало, там нічого не мали на увазі. Однак блогери так не реагували, і от, власне, їхня реакція була показником того, що вони живуть в якомусь своєму окремому світі. Тому що вони почали казати, що ви до нас пристали, це просто день народження, ви просто заздрите, ви всі якісь хейтери, ви всі якісь заздросники, і взагалі це чийсь політичний піар. І як сказав організатор вечірки, він вже першою справою опублікував такий пост, в якому сказав: «Я нікому не дам псувати мені настрій, я нікому не дам псувати моє свято, у мене була класна вечірка, от я вам зараз все рівно буду показувати на свою класну вечірку, а всі, хто мене критикує, це просто хейтери і люди, якісь невдахи, які мені заздрять». І відповідно на таку ж реакцію блогера була ще гірша реакція суспільства, ще більший осуд. І тут цей осуд, він вже став закономірним, тому що так, може бути день народження, може це співпасти, можна якось відзначити пам'ять особисто, не обов'язково показувати це в сторі. Це все нормально, але коли ти як публічна особа отримуєш такі критичні запитання, а у відповідь кажеш, що ви до мене пристали, я найкращий, от тут моя класна вечірка, і ви не зіпсуєте мені настрій, то це вже такий конкретний плювок на цінності, який показує, що цей блогер, він в принципі не зрозумів, що відбулося. Тобто він з нього не дійшло, що його вчинок, це співпадіння, воно може ображати певні цінності, важливі для українців, як для національної спільноти. І що якщо його критикують, це тому, що його дії, от вони мають такий ефект, а не тому, що йому заздрять, тому що там хтось хайпиться. І було справді цікаво спостерігати, як він першу половину дня от в такому самозакоханому стилі реагував на критику. На наступний день йому подзвонили з міліції запитатися і про оцю образу пам'яті, і про порушення карантинних норм. Після дзвінка з поліції він вибачився, сказавши, що «але я вибачаюся тільки перед тими, чиї почуття я зачепив, а перед всіма іншими не вибачаюся, бо ви просто прийшли на хайп». Тобто він так і далі не до кінця зрозумів, що відбувається і яка міра серйозності ситуації. І всю серйозність цієї ситуації цей блогер зрозумів тільки після того, як з ним розірвали рекламні контракти.
Я тут для слухачів і слухачок додам, що йдеться про блогера Олександра Заліска, чий день народження і врешті святкували таким чином, що викликало скандал. Але хочу ще додати, що там із іншими так само розривали контракти.
Так, тому що інші так само реагували, як і Заліско. Тобто всі ці блогери на критику відповідали, що ви просто заздрите, Ви заздрите нашому успіху, ви невідомо, чому до нас причепилися, а про День Голодомору ми просто не знали, ми просто про це не думали. Потім вони почали розуміти, що якби щось не так, почали казати, ну нам прикро, сталася така помилка, це співпадіння, ми нікого не хотіли образити. А коли вже пішли відмови в рекламних контрактах, тоді вони зрозуміли, що вони переступили якусь межу. І от тут якраз найважливіший момент, на якому я як філософиня хочу наголосити. Чи ці блогери – це люди, які мають мільйони підписників, чи історії дивляться мільйони людей. Тобто це, ну, реально 10 мільйонів людей в Україні дивляться сторіс цих блогерів. Це дуже багато. І вони створюють такий образ успішного життя, хорошого життя, приємного життя. І от люди, які транслюють образ успішного і приємного життя на багатомільйонну аудиторію в Україні, не знали про День пам'яті Голодомору і не розуміли, що вони можуть перейти якісь червоні лінії і образити цінності українського суспільства. І це насправді дуже негативно і дуже погано, що люди, які мають такий публічний вплив, вони справді щиро не розуміли, що вони роблять щось не те, і що так робити не можна, чи так робити не варто. І бо це з негативу, а з позитиву те, що справді активна спільнота проявила пильність, проявила реакцію, нормально відреагували рекламодавці, і за рахунок власної реакції рекламодавців ці блогери зрозуміли, що вони роблять щось не те, і що в своєму успішному гламурному житті вони чогось не помічають важливого і чогось не враховують. І я сподіваюся, що цей приклад, цей скандал, він стане прецедентом, і блогери задумаються про свою відповідальність і взагалі про межі можливого, про межі того, що вони можуть транслювати, а що вони не можуть транслювати.
Ми зараз починаємо плавно переходити до розмови про інститут репутації в цілому, але отут, мені здається, дуже важливим є такий момент, таке питання, як... Я читала багато пояснень в соцмережах, як сталося так, що у нас фактично активна громадськість і Instagram лайфстайл-блогери існують в різних інформаційних площинах. От абсолютно, вони ніде ні в чому не перетинаються, окрім от таких скандалів. Але мені б хотілося, щоб ви ще зі свого боку нашим слухачам, слухачкам пояснили цей феномен. Як так може бути?
Ну, він має під собою певні підстави. З одного боку, ті люди, яких ми називаємо активною громадськістю, вони мало користуються Інстаграм і мають до нього таке зневажливе ставлення, що це щось для дітей або це щось для дурних людей. Це не відповідає дійсності, тому що Інстаграм український зараз активно розвивається, там з'являються експертні блоги, там є багато блогів, в яких говориться про цінності і такі важливі життєві речі. Просто ці блоги, вони мають меншу аудиторію, але коли я кажу меншу аудиторію, це також багато, це там 50, 100, 200 тисяч людей. І ця вся сфера такої публічної комунікації нашою громадянською спільнотою ігнорується, як неважлива. І відповідно там відбуваються якісь свої процеси. А з іншого боку, цей інстаграмний світ топових блогерів, блогерів-мільйонників, які, до речі, з'явилися у нас лише протягом останніх 2 років, тобто це також треба враховувати тенденції інстаграма, що раніше в нас активно дивилися російських інстаграм-зірок. За останні 2 роки українські інстаграм-сторінки почали набирати все більше і більше, і в нас з'явилося, напевно, що до 20 власне українських блогерів-мільйонників, і що тут важливо сказати, україномовних. Тому що раніше багато блогерів, навіть якщо вони були з Західної України, вони вели свої інстаграми російською мовою для того, щоб привабити ширшу російськомовну аудиторію. Це було більш вигідно. Але потім виявилося, що не так вже й вигідно мати російськомовну версію двох російської мови, тому що російські багаті рекламодавці, вони в Росії, і їм не цікаво рекламувати щось в українських блогерів, а українські рекламодавці також не зацікавлені в них щось рекламувати, якщо в них аудиторія з Білорусі, Росії і Казахстану. Тобто українським рекламодавцям потрібна українська аудиторія. І багато блогерів почали переходити на українську мову, і, відповідно, їхні блоги росли, і вони стали мільйонниками. Однак в цьому процесі, який важливий своїми цифрами, тобто своєю публічною впливовістю, ще поки що немає контакту з громадськими процесами, з мислітворчими процесами в Україні. Тому що Інстаграм на цьому своєму топовому рівні – це сфера розваг, це сфера гівів. Підпишіться на мене, а серед тих, хто на мене підписався, я розіграю машину. І, відповідно, там все крутиться навколо таких доволі простих, як сказати, навколо доволі простих речей.
Цінностей.
Ну, тут навіть мова не про цінності, тут мова про те, про що конкретно говорять ці блогери. Це їжа, побут, краса, зовнішність, як схуднути, як набрати вагу, стосунки трішки, але вже менше. Тобто якісь консультативні інфопродукти про те, як побудувати стосунки, вони менш популярні, ніж інфопродукти про те, як схуднути. І машини, там якийсь стильний одяг, гарне дозвілля, поїздки в дорогі готелі в екзотичні країни. Тобто такий насправді стандартний споживацький набір дуже простих речей. І ці речі на різний лад показуються, і відповідно, в кого ці речі краще, в кого вони яскравіші, той чи та отримує більше уваги. Це з одного боку, а з другого боку, от таке Інстаграм – це таке реаліті-ТВ, але дуже демократичне, і цим воно і чіпає людей, тому що якщо раніше реаліті-шоу – це було все-таки якийсь сценарій, якийсь зовнішньо створений сюжет – наданий людям, які живуть в певному середовищі, я думаю, що всі знають, це класичне шоу «Дом», «Дом-2» і так далі, але це все-таки зрежисовані ситуації. То Instagram Stories – це просто життя кожної людини, це така своєрідна документалістика, своєрідне реаліті-ТВ, за яким цікаво спостерігати і до якого люди звикають. І люди звикають дивитися за щоденням, за побутом своїх улюблених блогерів, так само, як вони звикають до улюбленого серіалу. Їх це заспокоює, їм це приємно. І, можливо, саме тому поки що в цих блогах-мільйонниках не з'являються якісь складні теми, тому що вони намагаються показувати те життя, за яким іншим людям спостерігати приємно. Та, можливо, це життя, до якого люди прагнуть, про яке вони мріють. І від якихось складних тем блогери відсторонюються в боязні відлякати свою аудиторію. Однак, як ми побачили на прикладі оцього скандалу, коли, власне, аудиторія блогерів вперше його почала, саме підписники блогерів почали їм казати, що вони роблять щось не те, вочевидь, українська аудиторія вже більше готова для того, щоб говорити з нею на теми складніші, ніж просто їжа, спорт, одяг і відпочинок.
Тобто це свідчить про те, що попри те, що Інстаграм – це окремий світ, все одно там є запит на речі і зі світу громадських активістів і незалежних медіа.
Якщо дивитися на ріст менших блогів, то так. Адже я вже сьогодні кілька разів згадувала блоги, такі як, наприклад, Катя Бльоска, Анжела Петровна, Вікторія Ільчук. Це все жінки, які цікаво і щодня і професійно ведуть свої сторінки. Деякі з них живуть в селі, деякі з них живуть не в Україні, вони розповідають про свій побут, але в цих їхніх розповідях про щодень є місце і гумору, і якимось складнішим темам. І їхня аудиторія їх якраз за це і цінує. За те, що вони говорять щось складніше, глибше, розумніше і важливіше.
Якщо перейти до розмови про інститут репутації в Україні, ми можемо говорити, що ця ситуація нам демонструє, що він врешті почав зароджуватися? Чи поки що рано робити оптимістичні висновки?
Ну, тут мені дуже подобається метафора журналістки Емми Антонюк, яка сказала, що в нас немає інституту репутації, у нас в кращому випадку є дитсадок репутація. І я з цим згодна. Те, що ми бачимо зараз, це дитсадок репутації. Дитячий садок – це, звичайно, ще дуже далеко до інституту. Але це вже краще, ніж нічого, і краще, ніж яслі. І те, що на цей скандал, про який ми сьогодні говоримо, відреагували рекламодавці і відреагували дуже чітко і дуже різко, воно говорить якраз про те, що цей дитсадок репутації, він вже так потрохи працює, він починає кріпнути, і, можливо, скоро ми підемо в перший клас репутації.
Якщо от там ще, можливо, років 5-10 тому репутаційні скандали не набирали таких великих обертів, то з чим можна пов'язувати те, що це врешті змінюється, от на вашу думку? Це зміна цінностей у суспільстві?
Я думаю, що є більша кількість людей, яким важливі ці речі. Цінності змінюються, тобто люди починають все більше приймати демократичні цінності, і це стає частиною їхнього життя. Це змінює поняття, що прийнятно, що неприйнятно, що нормально, що ненормально. Це з одного боку, а з іншого боку, завдяки соцмережам ми навчилися говорити, критикувати, бачити реакцію на нашу критику. Ми зрозуміли, що важливо і можливо висловлювати свою думку, і що це буде не щось безглузде, на що ніхто не зверне уваги, як було раніше, а що те, що важливе і впливове, і люди відомі, публічні, вони реагують на те, коли їх критикують. І за рахунок цієї реакції, за рахунок дієвості критики, українське суспільство почало все більше і більше висловлюватися про випадки, які не відповідають загально прийнятим наразі цінностям, і це дуже хороший процес, тому що інститут репутації працює тільки тоді, коли є репутаційні збитки. Якщо певні дії людей призводять до репутаційних збитків, вони вчаться це передбачати і більше не робити. І от я думаю, що блогери після цього скандалу, вони зрозуміють, що в день пам'яті Голодомору чи в день Чорнобильської трагедії день народження робити і гучно його по всім блогам поширювати не можна. Тобто, треба робити щось інше. Треба, можливо, навіть навпаки показувати свою прихильність і свою відданість демократичним цінностям для того, щоб формувати кращу репутацію. Однак це повільний процес, і я би тут не була такою супероптимістичною стосовно цього, тому що оця робота інституту репутації – це щось, що суспільство має створювати руками і десятиліттями. І як ми бачимо, ми є в цьому процесі. Цей процес в Україні активний, однак він має ставати все активнішим і все глибшим.
Я вже прочитала, до речі, кілька таких, скажімо, критичних реакцій до того, як суспільство намагається виховувати лідерів думок у різних сферах відповідно до своїх цінностей. І прочитала, що дехто називає це тим, що громадські активісти намагаються цензурувати реальність під свої цінності. От що ви б на це сказали?
Ну, в нас є законодавство, яке передбачає покарання за образу певних суспільних цінностей. І коли ми говоримо про речі, які, власне, ображають певні соціальні цінності, то негативна реакція на це нормальна. Ми ж реагуємо, коли люди роблять якийсь злочин, чи люди роблять непорядний вчинок. І якщо ми перестаємо спілкуватися з людиною, яка зробила непорядний вчинок, і ми про це знаємо, то що ми цензуруємо людину, ми обмежуємо її право робити непорядні вчинки? Напевно, що ні, ми не обмежуємо право когось робити некрасиві речі, тому що людина і далі може їх робити, але ми показуємо, які будуть наслідки, якщо це зробити. Тобто після цього скандалу будь-хто може й далі святкувати своє день народження будь-коли, але розуміючи, які будуть наслідки.
На завершення розмови у нас ще залишається кілька хвилин для того, щоб поговорити в цілому про довготривалість реакції на якісь певні скандали у суспільстві. У цій ситуації зауважували, що рекламодавці реагують так зараз, поки до ситуації прикипіла увага, так, і за нею стежать. А пройде там кілька тижнів, і вони можуть поновити свої контракти з тими самими блогерами, тому що інших людей в Інстаграмі, які продавали б їхні продукти, у них немає, ну, принаймні, мільйонників. І от що робити з цим?
Ну, тут в мене двояка відповідь. По-перше, рекламодавця також дещо несуть частину відповідальності за цю ситуацію, яка склалася, адже це був їхній вибір підтримувати саме таких блогерів-мільйонників, які говорять суто про споживацькі цінності і не несуть своїми блогами жодних глибших ідей. В Інстаграмі є багато різних блогів. І так, можливо, блогів-мільйонників 20, але блогів, яких є 100-200 тисяч підписок, і які несуть глибші цінності, їх набагато більше. І рекламодавці можуть вкладати свої гроші в ці менші блоги, таким чином їх підтримуючи і розвиваючи, і підтримуючи, власне, цю розмову про глибші цінності. Так? Тобто, оце таке утупіння, воно є частково відповідальністю рекламодавців, які підтримують контент певного типу. Це перше, що я хочу сказати. А друге, що я також думаю, що пройде, ну, може, не кілька тижнів, а кілька місяців, і рекламодавці поновлять співпрацю з цими блогерами, які були учасниками скандалу. Однак я би на це дивилася спокійно, тому що тут важливий сам прецедент. Тут проведена якась певна червона лінія. Люди розуміють, і рекламодавці, і блогери, що вже є якісь речі, які не можна робити, тому що буде після цього дуже боляче. Після цього, власне, будуть наслідки, так як я сказала, що починає працювати інститут репутації тоді, коли є репутаційні збитки внаслідок певних дій. А в цій ситуації ми побачили, що внаслідок неповаги до національних цінностей можуть бути дуже сильні репутаційні збитки, і тому краще розуміти, чим живе твоя спільнота, чим живе Україна, які є пам'ятні дні, що відбувається кожного дня, щоб твої сторіс не суперечили з тим, що, в принципі, відбувається в Україні. І це буде такий м'якший, скажімо так, виховний вплив, аніж просто те, що рекламодавці не завжди відмовляться працювати. Адже в цих блогерів все рівно залишаються їхні мільйонні аудиторії. І те, що вони несуть своїм мільйонним аудиторіям, важливо. І було би добре, якби внаслідок цього скандалу вони не лише навчилися в певні конкретні дати не робити чогось, а було би добре, якби вони ще й навчилися говорити про речі, які важливі українському суспільству в цілому.
Ну, але це, можливо, вже за великі очікування і сподівання від людей, які продукують контент з їжею, розвагами, брендами і таке інше. Я б хотіла на завершення запитати таке. От, наскільки я розумію, це настільки глобально перша ситуація. Мені, звичайно, спадає на думку одразу кампанія «Не купуй російське», яка була, яку розгорнули після анексії Криму, окупації Донбасу, коли відмовлялися люди купувати російські товари, дехто досі так робить, скільки років війни пройшло, а багато хто досі притримується позиції, що ну, громадянської позиції своєї, не купує російські товари. Але я от не пам'ятаю за ці останні роки чогось настільки масштабно скандального, що призвело б до якихось конкретних грошових втрат. А ви?
Так, просто ви сказали коментар, в ньому не було запитання. Я би тут з вами дещо не погодилася стосовно цієї тези, яка також часто і зараз висловлюють. Ну, що ви хочете від блогів, які там про їжу і відпочинок, від них не треба чекати аж там якоїсь такої глибшої розмови. З цим я кардинально не згодна і рекомендую вам і нашим слухачам і слухачкам подивитися блог Вікторії Ільчук. Це гумористка з Львівщини, яка веде розважальний блог на театр одного актора в сторіс. На її є персонаж Баба Нюся, з якою відбуваються різні смішні перипетії. В неї є родичі, тобто Вікторія вміє завдяки цим сучасним інстаграм-маскам перевтілюватися в різних людей. І, по суті, її блог – це розважальне шоу, яке вона поєднує з розповіддю про своє життя молодої мами і цілком типовою для інстаграму рекламою. Це 100% розважальний контент. Однак цей розважальний контент вона вміє поєднати з глибшими темами, і, наприклад, про Голодомор вона доволі глибоко і розлого висловлювалася, незважаючи на те, що її блог – це про гумор. І я впевнена, що можна в ці гламурні блоги включати певні речі, які важливі для тієї країни, в якій ти живеш, і це не буде шкодити розважальності цього блогу.
Що ж, я сподіваюся, що, можливо, ми побачимо більше такого контенту в майбутньому, ну, але поки що будемо стежити за тим, щоб принаймні всі учасники скандалу зрозуміли, чому так відбулося. Мені здається, що зрозуміти, чому так відбулося, для блогерів, які потрапили в скандал, теж важливо.
Так, насамперед, зрозуміти, що це не чийсь хейт і не чийсь піар, а що справді вони зробили щось, що в Україні, як виявилося, робити не варто.
А я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в ефірі «Громадської хвилі» ми говорили з Тамарою Злобіною, керівницею експертного ресурсу «Гендер в деталях», філософиною, блогеркою.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».